Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Λοιπόν, μισό λεπτό, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή πυγμαχική εισβολή εδώ πέρα μέσα στο στούντιο της Έρα Σπορ. Και θέλω να δημιουργήσουμε και το κατάλληλο κλίμα, έτσι, γιατί είμαστε και επαγγελματίες. Παρακαλώ πολύ, βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή, αγαπητέ Στέλιο. Έτσι, μπράβο, λοιπόν, διότι τους βλέπω και λίγο αγριεμένους. Μπήκανε πραγματικά πολύ αγριεμένοι σήμερα. Να φύγεις, Στέλιο, όπως είσαι, όπως ήρθες, να φύγεις σιγά-σιγά, διότι δεν είναι ένας και δύο. Είναι τέσσερις ζωοί να έχουν. Και όλοι, λοιπόν, άρτιοι αφιχθέντες από το πυγμαχικό τμήμα Ακαδημιών του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Μέχρι να τακτοποιηθούμε, λοιπόν, για απολαύστε λίγο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έχουν πάρει όλοι τις θέσεις τους στις γωνίες. Το μόνο που απομένει, μάλλον, είναι το γκόγκ, έτσι, το καμπανάκι, το πυγμαχικό καμπανάκι, για να ξεκινήσει ο αγώνας. Καλή σας μέρα, καλημέρα, λοιπόν. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, λοιπόν, και σήμερα θα είμαστε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με τον αγαπημένο Στέλιο Καμπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Έφη Καράμπινα στην παραγωγή της εκπομπής και το τηλεφωνικό κέντρο. Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τα υπόλοιπα 50 περίπου λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, η Βίκη Σπύρου. Τώρα, τι θα μπορούσε να ενώνει? Ακούστε με. Ένα πυροσβέστη, μία ιστορικό και έναν ιδιωτικό υπάλληλο, προφανώς με πρώτη έτσι ματιά μπορεί και τίποτα. Με μία δεύτερη όμως, και όντας η σημερινή μας παρέα, έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο σίγουρα τους ενώνει είναι η αγάπη τους για ένα άθλημα που τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι όχι μόνο δικό τους αγαπημένο, αλλά αγαπημένων πολλών ανθρώπων. Μιλάω λοιπόν για το άθλημα της πυγμαχίας. Ένα άθλημα έτσι στην γλώσσα των πιο νέων παιδιών θα το χαρακτήριζα πολύ must. Πολύ must λοιπόν τα τελευταία χρόνια, με πολλούς λάτρεις. Τώρα το γιατί τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι στρέφονται προς την τέχνη αυτή, θα μας το πούν καλύτερα οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Καλημερίζω λοιπόν τον Αντρέα Κότσαρη, την Μαρία Καβαδέα, τον Γιώργο Καμάρα και τον προπονητή τους, τον Μάκη τον Κολέθρα, παγκόσμιος πρωταθλητής στο ΣΥΣΜΑ, Βαλκανιονίκης και επί σειρά ετών πρωταθλητής Ελλάδας. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα, Βίκη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ να βγάζω ανθρώπους οι οποίοι ξέρω, γιατί σας παρακολουθώ, να ξέρετε, ότι έχουν πραγματικά ένα πάθος για αυτό το οποίο κάνουν και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε κάποια πράγματα, διότι εμείς εδώ, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, προτάσεις κάνουμε, παρουσιάζουμε αθλήματα και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίζει, και νομίζω ότι η διαφήμιση κάθε φορά είσαστε όλοι εσείς. Εσείς είστε εκείνοι οι οποίοι θα διαφημίσετε το κάθε άθλημα. Λοιπόν, πυγμαχία. Συνήθως κάποιοι άνθρωποι, περισσότεροι μάλλον από εμάς, έτσι έχουμε και ενδεχομένως κάποιες παραστάσεις. Θέλεις από τηλεόραση λίγο, θες λίγο από το Rocky Mackey, θέλεις λίγο από όλα αυτά τέλος πάντων τα τηλεοπτικά. Μας δίνουν έτσι μια εικόνα ενός αθλήματος πάρα πολύ σκληρού, λίγο με τα αίματα, λίγο με τα χτυπήματα, και ίσως ο κόσμος να έχει δημιουργήσει στο μυαλό του μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ότι είναι ένα πολύ σκληρό άθλημα, σχεδόν απαγορευτικό για κάποιους, ότι δημιουργούμε κατηγορίες ανθρώπων που θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Είναι τα πράγματα έτσι?
Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σκληρό άθλημα, όπως σκληρά είναι όλα τα αθλήματα όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Mm. Όμως η αντιμετώπιση που πρέπει να έχεις πάνω σε αυτό το άθλημα είναι ότι η διαφορετικότητα μάλλον του αθλήματος αυτού είναι ότι είναι ένα ευγενές άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο όταν βλέπεις δύο αντιπάλους μετά από αρκετό χρόνο πάνω στο ρίγκ να μονομαχούν και να αγκαλιάζονται και να φιλάει ένας τον άλλον και να χειροκροτάει τη νίκη του αντιπάλου του και να σέβεται τον αντίπαλο που κέρδισε, ο νικητής. Mm-hmm. Νομίζω είναι ένα άθλημα που έχει μια διαφορετικότητα. Ένα άθλημα που πραγματικά σου δίνει την αίσθηση, αρχικά όπως είπα, του ευγενούς, αλλά παράλληλα του σκληρού αγωνίσματος, αλλά και από την άλλη πλευρά ενός αθλήματος που σε φέρνει πιο κοντά. Γιατί με έχουν τύχει αρκετές φορές αθλητές, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, να έχουν γίνει φίλοι μου. Που πραγματικά να τους βλέπω μετά από χρόνια και να συγκινούμε και να συγκινούνται. Οπότε δηλαδή σου δίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Είναι ένα άθλημα το οποίο σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις να κάνει με τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι μια πυγμαχία.
Είναι μια μικρογραφία της ζωής δηλαδή, αυτό το οποίο εξελίσσεται πάνω στο ρίγκ.
Ακριβώς, δηλαδή χτυπάς, σε χτυπάνε, πέφτεις, σηκώνεσαι και τελικά αν σηκωθείς όπως και στη ζωή, αν πέσεις και σηκωθείς, ακόμα και να μην κερδίσεις, είσαι ο νικητής.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο και ακούγεται πάρα πολύ σπουδαίο, το να μπορείς, δηλαδή, να μπορεί μάλλον επάνω στο ρίγκ ο καθένας να διεκδικήσει αυτή τη νίκη, έτσι, ανεξάρτητα αν τελικά θα είναι εκείνος ο οποίος θα φορέσει το μετάλλιο στο στήθος, διότι όλη η διαδικασία είναι εκείνη η οποία επιβραβεύεται, όπως σε όλα τα αθλήματα άλλωστε. Να πούμε λοιπόν ότι τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ και είναι αθλητές σου δεν ανήκουν στο τμήμα εκείνο που κάνουν πρωταθλητισμό. Μιλάμε λοιπόν για τις Ακαδημίες του Πανελληνίου. Έχω την αίσθηση ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μας το πούν και οι ίδιοι βέβαια, που μπορεί να μην θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, να ανέβουν να παίξουν δηλαδή έναν αγώνα σε κάποιο πρωτάθλημα ή σε κάποια διεθνή διοργάνωση, όμως θέλουν απλά και μόνο να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα, είναι έτσι?
Σημαντικό αυτό. Όντως δεν κάνουν πρωταθλητισμό και αυτό είναι η διαφορετικότητα αυτού του αθλήματος. Δηλαδή αγωνίζονται για τον εαυτό τους. Θέλουν να κάνουν καλό στον εαυτό τους. Να πάρουν ενέργεια από αυτό το άθλημα, να δώσουν όμως και στους υπόλοιπους, γιατί είναι κι άλλοι μες στο τμήμα, την ενέργειά τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από αυτό που κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί δεν μιλάμε τώρα, είναι σαν να κάνεις τρέξιμο. Όταν βγαίνεις και κάνεις τρέξιμο το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, παίρνεις μια ενέργεια. Φαντάσου τώρα το να δίνεις γροθιές και να παίζεις γροθιές. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το να παίζεις γροθιές δεν είναι στα αρνητικά, όπως θα το καταλάβει κάποιος. Γιατί το να δέχεσαι γροθιές, ξέρεις και να αμήνεσαι. Και από τη στιγμή που αμήνεσαι, πάει να πει ότι μπορείς και στέκεσαι διαφορετικά για τη ζωή. Γιατί πάντα παραλληλίζω την πυγμαχία με τη ζωή, με τη ζωή που ζούμε.
Βλέπω ότι η Μαρία να κουνάει το κεφάλι καταφατικά, που σημαίνει ότι συμφωνεί με όλα αυτά τα οποία λέει ο Μάκης. Για πες μου, Μαρία, τι.
Και εγώ αυτό, για να συνεχίσω τη σκέψη του προπονητή μας, είναι αλήθεια ότι ίσως η γενικότερη εικόνα της πυγμαχίας
είναι λίγο αγριευτική.
Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένη και αγριευτική. Ίσως επειδή προβάλλεται περισσότερο αυτή η πλευρά της. Αλλά εμείς που το ζούμε από μέσα και το ζούμε σε επίπεδο χόμπι για μας, για την σωματική και πνευματική μας υγεία, έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Και εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι ένα εγκεφαλικό άθλημα η πυγμαχία. Και χαρακτηριστικό είναι, πιστεύω, ισχύει και για τους τρεις μας που είμαστε σήμερα μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι έχει χτυπήσει ποτέ κανείς μας. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιώργο, στα πλαίσια της σωστής προπόνησης και της σωστής καθοδήγησης από τον προπονητή.
Γιώργο, εσύ τι είναι εκείνο το οποίο σε έκανε να ανοίξεις την πόρτα της πυγμαχίας και όχι κάποιο άλλο τμήμα? Γιατί από ό,τι ξέρω, εκεί στον Πανελλήνιο, ακριβώς από κάτω σας είναι το τζούντο, λίγο πιο κάτω είναι η άρση βαρών, λίγο πιο δίπλα το ταϊκβοντό κλπ. Όμως εσύ επέλεξες να ανοίξεις την πόρτα της πυγμαχίας. Γιατί?
Πιο πολύ γιατί το θεώρησα τρόπο διαφυγής από την καθημερινότητα, εκτόνωσης. Μου άρεσε η σκληρή προπόνηση που έχει σαν άθλημα. Εν τω μεταξύ, μου άρεσε και ο χώρος μέσα με τα άτομα, τα οποία συναθλητές μου, που είναι ο προπονητής μου, που τους θεωρώ όλους αξιόλους ανθρώπους, και δεν είναι, ας πούμε, η εικόνα αυτή του πυγμάχου που θα τσακωθείς, όπως το έχει αντιληφθεί ο περισσότερος κόσμος. Έχει μια άλλη αντίληψη όταν το ζήσεις μέσα από εκεί. Όπως σε κάθε αθλητισμός, έχει τα καλά του και τα αρνητικά του. Εγώ θεώρησα και βλέπω ότι αξίζει να ασχοληθεί κάποιος. Και γενικότερα με να μου προσφέρει θετικά και ψυχικά και σωματικά. Και αυτός είναι ο βασικότερος, ο κύριος λόγος που ασχολήθηκα και μου αρέσει και όσο μπορώ θα το συνεχίσω.
Αντρέα, εσύ, πώς σου κόλλησε τώρα αυτά, πώς κόλλησες?
Ναι, καταρχήν θέλω να πω ότι η πυγμαχία είναι παρεξηγημένο άθλημα σε γενικές γραμμές από τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι ένα δυναμικό άθλημα. Είναι παρεξηγημένο μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και όλα αυτά. Το πώς ασχολήθηκα εγώ με την πυγμαχία είναι κοινό, όπως είπε και ο Γιώργος, και εμένα μου αρέσουν τα δυναμικά αθλήματα. Μου αρέσει αυτό που εκφράζει η πυγμαχία σε σχέση με την καθημερινότητα. Είναι, όπως είπε και ο προπονητής μας, ένας παραλληλισμός της ζωής με το αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή σε βοηθάει να έχεις καλή στρατηγική, σε βοηθάει να έχεις καλή φυσική κατάσταση, σε βοηθάει γενικότερα να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σαν αυτές που υπάρχουν στο ring. Είναι παράλληλα και αυτές που υπάρχουν στη ζωή μας. Ο δυναμισμός της πυγμαχίας, ο χώρος, η εκτόνωση, αυτά, και η πολύ σκληρή και σε ένταση προπόνηση, η οποία σου αποβάλλει όλες τις τοξίνες από μέσα σου στην καθημερινότητα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στην πυγμαχία και αυτό μου αρέσει και θα εξακολουθώ όσο μπορώ να το κάνω. Πέρα από την ηλικία που σίγουρα είναι λίγο προχωρημένη, έτσι, και εδώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, θα πρέπει ίσως να είναι πιο λιγότερο ελαστική στους νόμους που έχει. Δηλαδή να αφήνει αθλητές να συμμετέχουν σε αγώνες ακόμα και αν η ηλικία τους είναι λίγο προχωρημένη πάνω των 35 ετών έως τα 40. Πλέον νομίζω ότι ο νόμος αυτός έχει αλλάξει.
Νομίζω ότι έχει πάει το όριο μέχρι τα 40, έτσι.
Μέχρι τα 40, αλλά έφτασε πολύ αργά να γίνει αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Νομίζω, Μάκη, ότι όντως τα τελευταία χρόνια ανέβηκε το όριο, γιατί εγώ είχα μείνει κάπου στα 34 κάποια στιγμή.
Στα 34, σωστά μιλάς, ναι, ήταν μέχρι τα 34, οι εγγραφές, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τα 24, άλλαξε τώρα, οι εγγραφές πήγαν μέχρι τα 30 και το τέλος της σταδιοδρομίας ενός ερασιτέχνη πυγμάχου είναι μέχρι τα 40. Για ποιο λόγο όμως? Όλα αυτά είναι από εντολές που πήρε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, την ΑΕΜΠΑ, και νομίζω η ΑΕΜΠΑ πώς συμμορφώθηκε να το κάνει αυτό, εισαγωγικά συμμορφώθηκε. Βλέποντας ότι 50 επαγγελματίες κερδίζουν παγκόσμιους τίτλους. Και φυσικά η ΑΕΜΠΑ πλέον το προχωράει. Η ΑΕΜΠΑ, να σημειώσω εδώ για όσους δεν ξέρουν, είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας. Το προχωράει έτσι γιατί θέλει να βγάλει χρήματα. Ναι, και ας είναι ερασιτεχνική πυγμαχία. Πλέον έχει βάλει και εκείνη στον χώρο της τον επαγγελματισμό.
Τον επαγγελματισμό μέσα στον ερασιτεχνισμό, έτσι.
Ναι,
κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Και σου λέει, έτσι να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα, και σου λέει: κοίταξε να δεις, ναι, θα κάνεις επαγγελματικά παιχνίδια, θα μπορείς να λάβεις μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αν όμως πάρεις και συμμετάσχεις με την WBO, την Επαγγελματική Ομοσπονδία, την IBF, WBA, WBC, δεν μπορείς να πάρεις μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τέλος πάντων, είναι.
Άρα δημιούργησε λοιπόν μέσα, ναι, στην αεραστεχνική, μέσα στην αεραστεχνική ομοσπονδία ένα μικρό παρακλάδι επαγγελματικής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να συνεχίσω λίγο σε αυτό που έλεγα, γιατί έχει σημασία για τους νέους αθλητές. Στα προηγούμενα χρόνια, έως 24 ετών, μπορούσες να βγάλεις δελτίο. Αυτό ήταν αδικία για αθλητές που ήταν 27-28 χρονών ή που ξεκίναγαν την πυγμαχία 25 ετών. Είναι ακόμη νέοι για το άθλημα της πυγμαχίας. Mm-hmm. Και γι' αυτό ανέβηκε το όριο ηλικίας και για μένα ορθά το κάνανε. Για να μπορέσουν να συναγωνιστούν και να ανταγωνιστούν την επαγγελματική πυγμαχία, όσο μπορούν τουλάχιστον.
Για πείτε μου τώρα κάτι άλλο, γιατί νιώθω ότι αυτό το οποίο κάνετε σας εκτονώνει. Και ρωτάω λοιπόν, Μάκη, τι είναι εκείνο το οποίο εκτονώνει στην πυγμαχία? Είναι το χτύπημα επάνω στο σάκο? Δηλαδή, εκεί που είναι να κάθεσαι και να τσακώνεσαι με τον οποιοδήποτε. Γιατί εντάξει, κακώς όλοι μας μέσα στην καθημερινότητά μας έχουμε διάφορες προκλήσεις. Καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι υπάρχουν πάρα πολλοί δίπλα μας. Τι είναι αυτό το αίσθημα εκτόνωσης που σου δίνει το χτύπημα πάνω στο σάκο?
Συσσαγωγικά θα το πω εκτόνωση. Δεν είναι ακριβώς εκτόνωση. Είναι, πιστεύω, τον δυναμισμό που παίρνεις όταν δίνεις τη γροθιά σου πάνω στον σάκο. Αισθάνεσαι ότι οι δυνάμεις σου υπάρχουν ακόμα στο σώμα σου. Αισθάνεσαι ότι ως ένα σημείο είσαι ασφαλής, ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ιδιαιτερότητες της ζωής. Όταν κάνεις το πρώτο βήμα και θα βγεις έξω από το γυμναστήριο, με τη γροθιά που θα έχεις δώσει μέσα στο γυμναστήριο, θα νιώσεις εντελώς διαφορετικά, θα νιώσεις δυνατός, θα νιώσεις, πώς να το πω, αυτόνομος.
Αυτοπεποίθηση τεράστια, αυτοπεποίθηση.
Αυτοπεποίθηση, ναι. Απλά δεν θα χρειαστείς κάποιον να σε συνοδεύει εκτός γυμναστηρίου.
Μαρία, είναι ικανά πράγματα.
Για τις γυναίκες, ναι. Ο λόγος, μάλλον η αφορμή που ξεκίνησα εγώ το άθλημα ήταν για να εξασκηθώ λίγο σε τρόπους αυτοάμυνας. Η πρώτη σκέψη ήταν το kickboxing, τελικά με κέρδισε η πυγμαχία, γιατί ούτως ή άλλως από τα χέρια θα αρχίσεις. Και πραγματικά είδα μεγάλη βελτίωση στην αυτοπεποίθηση με την οποία κυκλοφορείς από ένα σημείο και έπειτα. Και ναι, μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου σαφώς είναι εκτόνωση, αισθάνεσαι όμως δύναμη και αισθάνεσαι και ενέργεια. Και για τις γυναίκες, όπως να τονίσω πραγματικά, ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους και να περπατάνε χωρίς να φοβούνται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους συμβεί κάτι.
Διότι ο Πανελλήνιος είναι και σε ένα σημείο, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Κυψέλη, που τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Οπότε να υποθέσω.
Στο πεδίο του Άρεως, ναι. Είναι πολύ δύσκολα. Είναι...
Βλέπεις την αντίθεση στο πάρκο και βλέπεις την αντίθεση που υπάρχει μέσα στο γυμναστήριο. Από τη μία υγεία και την άλλη τι γίνονται μέσα στο.
Η παρακμή.
Η παρακμή. Και δυστυχώς και αυτά τα παιδιά. Κρίμα βέβαια. Απλά υπάρχει έντονη αντίθεση αυτών των δύο. Εμένα, ας πούμε, προσωπικά μου δίνει και αυτοπεποίθηση. Και το κυριότερο είναι με βοηθάει να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Το θυμό μου, το άγχος μου, τα νεύρα μου. Που στην κοινωνία έξω σε κάνει λίγο να αισθάνεσαι.
Επιτρέψτε μου λίγο και θέλω να το κολλήσω λίγο με αυτό το οποίο λες, Γιώργο. Λέει καλημέρα ένας φίλος ακροατής. Άλλο πυγμαχία και άλλο πυγμαχία για να δέρνω.
Ακριβώς αυτό που είπα πριν.
Αυτό λοιπόν που είπες πριν.
Είναι παρεξηγημένο το πυγμαχία. Τα πάντα κυρίως πρέπει να είναι ο αθλητισμός που να έχεις στο μυαλό σου μέσα. Μπορεί να κάνεις και ένα άλλο, μια άλλη πολεμική τέχνη που μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για λάθος. Λόγους και σκοπούς. Δεν κάνεις πυγμαχία για να δέρνεις. Κάνεις πυγμαχία για το κορμί σου, την ψυχή σου, το να αισθάνεσαι εσύ εντάξει και στη χειρότερη που μη γένετο να αμυνθείς και να ανταπεξέλθεις.
Αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι παρεξηγημένο άθλημα από τον περισσότερο κόσμο. Ο οποίος δεν γνωρίζει βέβαια από μέσα την πυγμαχία για να μπορέσει να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
Και φυσικά σε αυτό πιστεύω καταλυτικό ρόλο παίζει ο προπονητής. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ένα προπονητή ο οποίος μας
τον καλύτερο στην Ελλάδα.
Και όχι μόνο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Αλλά το από.
Καμπανάκι. Λοιπόν, βλέπω ότι ο ενθουσιασμός πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλος και χαίρομαι, και το είπα και στο ξεκίνημα, να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παθιάζονται και νομίζω ότι αυτό το βγάζετε εσείς. Και βγαίνει και στην προπόνηση, Μάκη, φαντάζομαι, έτσι.
Εντάξει, το πάθος βγαίνει στην προπόνηση, δεν βγαίνει εκτός προπόνηση, έτσι. Καταρχήν δουλεύουμε σαν οικογένεια. Και αυτό που με ενδιαφέρει σαν πρώτο στόχο είναι να μην τραυματιστεί κανένας. Και τα παιδιά το είπαν ότι κανένας δεν έχει τραυματιστεί. Όποιος έρχεται, το πρώτο που του λέω είναι: κοίταξε να δεις, θα κάνεις προπόνηση. Δεν ξέρω τι θα μάθεις, τι τεχνικές θα μάθεις, αλλά από εδώ θα φύγεις χωρίς να έχεις τραυματιστεί, χωρίς κανένα τραυματισμό. Okay. Είναι πολύ βασικό για μένα. Είναι ο πρώτος μου κανόνας πάνω στη μεθοδολογία της προπόνησης. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να μάθουν είναι να μάθουν να έχουν μια αθλητική παιδεία. Είναι το δεύτερο βήμα. Το τρίτο είναι να γίνουμε μια οικογένεια και γίναμε μια οικογένεια. Να είναι όλοι φίλοι, να είμαστε όλοι φίλοι. Να προσεγγίσω την ψυχολογία του κάθε αθλητή. Να τον φέρω κοντά και από εκεί και πέρα να αρχίσω να του δείξω αυτά που έχω μάθει και εγώ τόσα χρόνια, αυτά που γνωρίζω σαν τεχνικές. Και στον τελευταίο παράγοντα είναι το να γίνει ένας πολύ 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 καλός αθλητής. Mm-hmm. Αυτά είναι για μένα η ολοκλήρωση της εκμάθησης της πυγμαχίας.
Εν τω μεταξύ, επειδή είμαι κοντά σας όπως γνωρίζετε, η αίθουσα της πυγμαχίας στον Πανελλήνιο είναι σε μια αίθουσα η οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Συνήθως έχουμε συνδυάσει τα πυγμαχικά γυμναστήρια με υπόγεια, με λίγο σκοτεινά κλπ. Εσείς είσαστε σε ένα ρετυρέ.
Στο τελευταίο όρο. Στο διόξινο ρετυρέ.
Είσαστε σε ρετυρέ, σε φωτεινό μέρος, με έθριο από πάνω. Και νομίζω ότι ο χώρος, Αντρέα, σίγουρα παίζει και σε προδιαθέτει θετικά.
Σίγουρα σε προδιαθέτει πάντα ο χώρος. Το περιβάλλον στο οποίο ασχολείσαι σου δημιουργεί και τα ανάλογα συναισθήματα για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό που κάνει. Ο χώρος στον Πανελλήνιο είναι πολύ ωραίο. Είναι στο τελευταίο όροφο, όπως είπαμε. Είναι ανοιχτός από πάνω, έχει ένα ωραίο αίθριο. Βέβαια υπάρχουν τα μικροπροβλήματα, τίποτα δεν είναι τέλειο.
Εντάξει, από ό,τι γνωρίζω, ο Πανελλήνιος αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, Μάικ, αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο όμως, συνεχίζει έτσι με συνέπεια να δημιουργεί αθλητές, να δίνει αθλητική παιδεία σε πολύ κόσμο, σε μικρούς, σε μεγάλους. Χρόνια τώρα.
Παλεύει ο Πανελλήνιος πραγματικά. Είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Να πούμε ότι πλέον ο Πανελλήνιος δεν επιχορηγείται από το ελληνικό κράτος. Παλεύει μόνος του. Δυστυχώς από τις συνδρομές των αθλητών που συμμετέχουν στα προγράμματα εκμάθησης διαφορών αθλημάτων. Όπως και να έχει, είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας που αντιμετωπίζει αυτά τα σημαντικά προβλήματα μέσα από τον κυώνα που έχουμε μπει, τον οικονομικό κυώνα.
Ωστόσο, βλέπω ότι ο Πανελλήνιος είναι πάντα γεμάτος. Και δεν μιλάω μόνο για την πυγμαχία, μιλάω και για τα υπόλοιπα τμήματα και για την ενόργανη και για το στίβο και για την κολύμβηση. Ναι, ο κόσμος διψάει, θέλει να πάει στον αθλητισμό. Το θεωρεί ως ένα μέσο αγχολητικό, έτσι.
Εκτόνωσης, ναι.
Είναι κυψέλη. Είναι κυψέλη ο Πανελλήνιος, είναι κυψέλη. Είναι στην κυψέλη, αλλά είναι μία κυψέλη. Μία κυψέλη που πηγαίνουν οι μέλισσες να τραφούν. Mm-hmm.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί το κομμάτι της πυγμαχίας και τα συναισθήματα και όλα αυτά τα οποία βιώνετε και ζείτε καθημερινά είναι σίγουρα πολλά. Λοιπόν, θα κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό. Βλέπεις πόσο συγκαταβατικός είναι ο Στέλιος. Σήμερα ειδικά όμως, Πάμε ξύλο. Λοιπόν, πάμε το μικρόφωνο στο Στέλιο Καμπρόπλο και επιστρέφουμε.
Έρας Πορ 101,8.
Λοιπόν, στο soundtrack από την ομώνυμη ταινία του Rocky. Πέντε Rocky, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, στη σειρά, έτσι. Έχουμε ζήσει με αυτές τις όμορφες πραγματικά εικόνες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport, με μια μεγάλη πυγμαχική παρέα σήμερα. Με αθλητές από το πυγμαχικό τμήμα Ακαδημιών του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Δεν είναι το αγωνιστικό τμήμα. Είναι αθλητές και παιδιά τα οποία απλά και μόνο θέλουν να μάθουν την τέχνη της πυγμαχίας και μας λένε λοιπόν τις εμπειρίες τους, μας λένε πώς νιώθουν, τι βιώνουν μέσα από το άθλημα αυτό, και νομίζω ότι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε έτσι να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα που λέγονται και ακούγονται για το άθλημα της πυγμαχίας, όπως για παράδειγμα ότι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ένα άθλημα το οποίο δημιουργεί έτσι χαρακτήρες εκρηκτικούς και θυμωμένους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τουλάχιστον οι δικές σας τοποθετήσεις μόνο αυτό δεν υποστηρίζουν, Μάκη, έτσι.
Ναι, είπαμε ότι είναι ένα άθλημα σίγουρα, το οποίο... Σίγουρα. Είναι ένα άθλημα που μας δίνει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω από τη δικιά μου περίπτωση που στα 13 μου αποφάσισα μετά από προτροπή του πατέρα μου και μάλιστα ήρεμη προτροπή να ασχοληθώ με την πυγμαχία. Αρχικά ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, με το τρέξιμο, σε ηλικία 11-12 ετών. Μετά στα 13 μου ανακάλυψα την πυγμαχία. Η πυγμαχία που μου έδινε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να ασχοληθώ με διάφορα αθλήματα για να μπορώ να ολοκληρώσω την πυγμαχική μου αγωνιστική κατάσταση για να κάνω πρωταθλητισμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πυγμαχία μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με το τρέξιμο, με τη δύναμη, με την ευελιξία, με διάφορα άλλα. Και βέβαια να φτάσω να έχω μια καλή ψυχολογία για να ανέβω στο ring και να αγωνιστώ. Και από εκεί και πέρα να μπορώ να πάρω όλα αυτά που πήρα τόσα χρόνια και να τα μεταδώσω. Άλλο σημαντικός τομέας ζωής μου, δηλαδή το να μεταδίδεις αυτά που έχεις μάθει τόσα χρόνια και μάλιστα όχι να έχεις αυτά που έχεις μάθει, να τα επεξεργάζεις στον εγκέφαλό σου, να τα τροποποιείς, να τα διαφοροποιείς, γιατί ο κάθε αθλητής δεν είναι ο ίδιος. Να αλλάζεις τεχνικοτακτικές, να αλλάζεις προπονητικές μεθόδους, γιατί κατά καιρούς δεν μπορεί να κάνει συνεχώς το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται ότι για να τελειοποιήσεις κάτι πρέπει να το κάνεις πολλές φορές και ξανά και ξανά και ξανά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει όμως με διαφορετικό τρόπο να το δείχνεις για να μπορεί να τελειοποιήσει ο αθλητής αυτό που του δίνεις να καταλάβει.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, έτσι πώς με το περιγράφει, σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο μας λέει ο φίλος μας, ο Άγγελος, ο οποίος καταρχήν μας στέλνει τις καλημέρες του. Είμαι, λέει, 40 ετών, τώρα είμαι στην Ελλάδα και μέχρι τα 40 μου έδινα αγώνες σε κλουβί με άλλους στην Αμερική.
50 είναι.
Ναι, είμαι 50 σήμερα.
Μέχρι τα 40.
Και μέχρι τα 40 του έδινε αγώνες σε κλουβί με άλλους στην Αμερική. Και θέλει να ρωτήσει λοιπόν εάν αυτό έχει σχέση με την πυγμαχία.
Έχει πολύ μεγάλη σχέση, γιατί αν ήξερε ο Άγγελος μια πολύ καλή πυγμαχία, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό την έχει μάθει, σαφώς και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο μέσα σε ένα κλουβί κατά 70%, γιατί χρειάζεται και η πάλη στο κλουβί, οι λαβές, οι πνιγμοί και φυσικά και τα λακτίσματα. Αλλά βέβαια έχω δει έναν αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο του UFC για τα μεσαία βάρη. Παίξανε δύο, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, δύο εξαιρετικοί αθλητές, 5 γύρους των 5 λεπτών και παίξανε εξαιρετική πυγμαχία. Ήταν όρθιοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, 25 λεπτά όρθιοι, παίξανε πυγμαχία απίστευτη. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένας καθαρά επαγγελματικός αγώνας πυγμαχίας για παγκόσμιο τίτλο. Αυτό τώρα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό σου λέω έχει δουλέψει αυτός ο άνθρωπος τις γλωθιές του. Αν δουλέψει καλά τις γλωθιές ένας που κάνει το MMA, αυτούς τους αγώνες στα κλουβιά, πιστεύω ότι μαζί με μια πολύ καλή προπόνηση τζούντο πάλης θα μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
Είναι όμως διαφορετικό από αυτό το οποίο
κουβεντιάζουμε. Εντέλος, εντέλος.
Εδώ μιλάμε για πυγμαχία, ένα άθλημα. Εδώ μιλάμε για ένα συνοθήλευμα, έτσι.
Ναι.
Αθλημάτων,
έτσι. Τζούντο, πάλις.
Πυγμαχία, kickboxing.
Kickboxing, βέβαια.
Έτσι, λοιπόν.
Στην πυγμαχία υπάρχουν και κανόνες. Σε αυτό το άθλημα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν κάποιοι κανόνες όταν
είναι πολύ ελεύθεροι. Ναι, είναι
ακριβώς,
πολύ
ελεύθεροι και πόσο τραυματισμοί φαντάζομαι. Μεγαλύτερο βαθμό.
Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω, όταν ξεκινήσατε το άθλημα αυτό, νιώσατε κάποια στιγμή έτσι ότι κινδυνεύετε, ότι φοβάστε, ότι μην χτυπήσετε? Διότι ακούμε και πολλά, ακούμε, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω αν είναι μύθος, να μας το πει ο Μάκης αυτό. Άκουγα λοιπόν να λένε κατά καιρούς ότι αχ, δεν πάω να κάνω πυγμαχία, διότι ξέρω ότι την ώρα που θα πάω σε γυμναστήριο πρέπει να μου σπάσουν τη μύτη.
Ναι, ο μεγάλος μύθος.
Μύθος,
δεν υπάρχει λοιπόν αυτό.
Με όσες
κοπέλες φίλες μιλάω, μόλις αναφερόμαστε σε αυτό το άθλημα, είναι η πρώτη τρομακτική αντίδραση. Πω θα πάω, θα μου σπάσουν τη μύτη, πω θα χτυπήσω. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι αστικός μύθος, όπως είπαμε.
Άρα λοιπόν, να υποθέσω ότι γίνεται με τέτοιο τρόπο η προπόνηση που δεν χτυπάς.
Το βασικότερο μάθημα στην πυγμαχία είναι η άμυνα. Πώς θα μπορέσεις να αμυνθείς απέναντι σε έναν αντίπαλο. Και όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο αντίπαλο, σε μια σειρά από διαφορετικούς αντιπάλους οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνική. Όπως και στη ζωή. Η κάθε κατάσταση στη ζωή είναι διαφορετική. Όπως είπαμε και πριν, παραλληλίζει τη ζωή η πυγμαχία πάρα πολύ.
Και δεν είναι στόχος μας να χτυπήσουμε τον άλλον στην προπόνησή μας, τουλάχιστον στο δικό μας επίπεδο, στα πλαίσια, όπως είπαμε, του χόμπι και της ελαφριάς ενασχόλησης. Δεν είναι στόχος μας να χτυπήσουμε τον άλλον. Στόχος μας είναι να γυμναστούμε, να βγάλουμε μια ωραία τεχνική και να κλείσουμε ωραία την προπόνησή μας.
Μα και θεωρείς ότι η πυγμαχία είναι ένα ολοκληρωμένο άθλημα?
Ναι, είναι ολοκληρωμένο, γιατί όπως είπα και λίγο πριν, ότι πρέπει να ασχοληθείς με διάφορα άλλα αθλήματα για να φτιάξεις μια γενική φυσική κατάσταση. Μπορεί να ασχοληθείς, είπαμε, με το τρέξιμο, με ομαδικά αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Αυτό φτιάχνει γενική φυσική κατάσταση. Από εκεί και πέρα, να δυναμώσει τις μυϊκές ομάδες, γιατί χωρίς αυτό δεν πας ούτε να, δεν μπορεί να δώσει μια γροθιά που θα πάρει πόσα κιλά, μπορεί να πάρει και 100 και 200 και 300 κιλά μια γροθιά, και πρέπει το σώμα να απορροφήσει τον κραδασμό. Το σώμα πρέπει να είναι έτοιμο για να απορροφήσει αυτόν τον κραδασμό χτυπήματος που δίνεις, έτσι, όχι που δέχεσαι. Οπότε η δύναμη, δηλαδή οι ασκήσεις με τη φυσική δύναμη του σώματός σου, με βάρη, με διάφορες άλλες μεθόδους, με λάστιχα. Αυτό πάει να πει ότι πρέπει να έχεις μια γενική σφαιρική εικόνα διαφόρων αθλημάτων, ώστε να είσαι έτοιμος να μπεις να κάνεις πυγμαχία.
Και νομίζω ότι ένα από αυτά είναι και ο κλασικός αθλητισμός, έτσι, το τρέξιμο. Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι γνωρίζω λοιπόν, εσείς, πέρα από την πυγμαχία, μαζεύεστε έτσι σε γκρουπάκια.
Ναι, ναι, ναι.
Ενίοτε.
Και τρέχουμε.
Και τρέχετε σε διάφορα. Για πείτε μας λίγο τις εμπειρίες σας, γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται προς τα έξω.
Τρέχουμε. Κυρίως τρέχουμε μικρές αποστάσεις. 5 χιλιόμετρων, ίσως και 10, αλλά κυρίως 5 χιλιόμετρων, γιατί βοηθάνε περισσότερο στην πυγμαχία.
Κάτσε στη Λιφάδα και τρέξει 10, Αντρέα, έτσι.
Η Λιφάδα θα τρέξει 10, ναι, κάποιες φορές.
Ο Γιώργος μου έδειξε τώρα το κινητό του και μου έκανε χθες το απογευματάκι του λαδάκι ένα δεκαράκι.
Αυτά είναι τα μικρόβια, τα ωραία μικρόβια.
Η Μαρία, να μην ξεχνάμε, η Μαρία γέρθηκε ο Αντρέας, είχε τρέξει τον πεντάρι με τις ανηφοροκατηφόρες του γαλατσίου. Του αγωναδρόμου.
Να είναι καλά και ο Μάκης που μας παροτρύνει, γιατί καλό είναι και από μόνοι μας, αλλά χρειάζεται.
Βλέπετε λοιπόν πώς χτίζεται αυτό το πράγμα σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα.
Και αυτές οι παραπλήσεις δραστηριότητες μας προκύπτουν και μέσα από ένα πολύ καλό κλίμα που έχουμε στον Πανελλήνιο. Είμαστε
μια οικογένεια, όπως είπε ο προπονητής.
Έχουμε γίνει φίλοι, θα πάμε να πιούμε καφέ, θα πάμε να τρέξουμε όμως και όλοι μαζί. Στα πλαίσια έτσι.
Ξέρετε κάτι, έχετε αγγίξει ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της επικοινωνίας, διότι. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε η αποξένωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να είμαστε και να ζούμε, να έχουμε δεξιά μας και αριστερά μας δεκάδες ανθρώπους, να μην επικοινωνούμε όμως. Και αυτή η εσωτερική μοναξία είναι μεγάλη ιστορία.
Έτσι, Βίκη, όπως το λες, και αυτό που είπες στην αρχή, ότι είμαστε άτομα διαφορετικά, που ερχόμαστε από τελείως διαφορετικά background, και όμως έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα.
Μην ξεχνάμε ότι στο Πανελλήνιο, παιδιά, ξέρετε, έτσι, έρχονται αθλητές. Αθλήτριες από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο.
Είναι αποδεκτοί αυτοί οι άνθρωποι.
Πολυπολιτισμικός λοιπόν,
είναι
πολύ ωραίο.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει, γιατί έρχονται μικρά παιδιά.
Για πες μας λοιπόν, τι ηλικίες έρχονται στο τμήμα.
Ο μικρότερος τώρα αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος, που είναι τώρα προχθές, τα ονόματα του, θα θυμάμαι απ' έξω όλα. Είναι 9. Από εκεί και πέρα έχουμε το Βλάντικ νούμερο 1 και το Βλάντικ νούμερο 2. Ο ένας είναι από καταγωγή του, είναι από Ουκρανία, ο άλλος είναι από Μολδαβία. Τα παιδιά αυτά πάνε σε ελληνικά σχολεία, έτσι. Ο ένας έγινε πλέον ο Βλάντικ νούμερο 1, από Ουκρανία έγινε πλέον 11. 11.
Και είναι ήδη 3 χρόνια, μου φαίνεται.
Και είναι 3 χρόνια, έχει από 9 χρονών, ναι. Και ο άλλος είναι 10. Εντάξει, έχω πολλές μικρές ηλικίες.
Τα βλέπετε σαν παιδιά σας, με λίγα λόγια, έτσι.
Σαν μικρά μας αδέρφια.
Σαν μικρές αδέρφια. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και
εννοείται αυτό.
Δηλαδή, αυτός ο οποίος είναι εσείς, δηλαδή, που είσαστε λίγο πιο έμπειροι, λίγο πιο παλιοί, να δείξετε τα πρώτα βήματα.
Πάντα. Πάντα τους βοηθάμε, πάντα με τον καλό του λόγο, πάντα προσπαθούμε να προσπαθούν περισσότερο και οι ίδιοι στην προπόνηση για να ανέβουν, και αυτό που προσπαθούμε είναι να γίνουν και καλύτεροι από τους καλύτερους που υπάρχουν εκεί μέσα. Οι πιο νέοι αθλητές.
Αυτή είναι το μέλλον.
Αυτή είναι το
καλά,
μέλλον.
Αυτό που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, παιδιά, είναι ο Μάξιμος. Έτσι.
Είναι
επαγγελματίας.
Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, αλήθεια, ένας ο οποίος ξεκινάει σήμερα,
Έχουμε και κοριτσάκια, συγγνώμη, Βίκη, έχουμε και κοριτσάκια της ανάλογης ηλικίας, 12 με 13 ετών. Και ίσως και πιο μικρή είναι. Πρώτη γυμνασίου πάει η Ήλια.
Η Ήλια, ναι, είναι ναι. 12.
Δεν έχουμε 13. Μόνο αγοράκια, οπότε το άθλημα δεν απευθύνεται αμυγό σε αντρικό πληθυσμό, αλλά και σε γυναικείο
μα
πληθυσμό.
Πλέον είπαμε,
έτσι.
Δεν υπάρχουν αντρικά κάστρα. Σας τα έχουμε καταρρύψει όλα. Ακόμα
έτσι,
και αυτό.
Όλα δικά σας.
Το τελευταίο είχε μείνει σαν άθλημα η πυκμαχία. Πλέον τα τελευταία πάει χρόνια πάει και αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήματα από τους φίλους ακροατές. Αν θα θέλαμε
και από τους μεγαλύτερους αναλυτές που είχαμε, συγγνώμη Βίκη, ήταν 50 χρονών ο κύριος Γιώργος που είχαμε πριν 1,5 χρόνο. Ερχόταν στο Πανελλήνιο και ερχόταν στο τμήμα και έκανε κανονικά
προπόνηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν,
55,
ότι υπάρχουν ηλικίες. Δεν υπάρχουν, ηλικίες στον αθλητισμό. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει το οτιδήποτε μέχρι τα 100 του.
Μπορεί οπότε να προτρύνουμε τον κόσμο να έρθει για προπόνηση.
Μέχρι εκεί που θέλει, μέχρι εκεί που μπορεί, βεβαίως.
Ναι, και είτε άνδρας είτε γυναίκα.
Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε την καλημέρα σας ή να μας ρωτήσετε κάτι, να ρωτήσετε εδώ τα παιδιά στην σημερινή μας παρέα, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα και να ρωτήσετε οτιδήποτε. Γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα, Άγγελο, στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μια και ακούμε μουσικές από την ταινία Rocky, θέλω να σε ρωτήσω, Μάκη, ο Σταλόνε έπαιζε καλή πυκμαχία?
Ναι, ήταν καλός βέβαια.
Είχα
διαβάσει.
Στις
ταινίες. Βέβαια, στο πρώτο ρόλο που γύρισε, είχε κάνει μια σκληρή προετοιμασία. Το 84, έτσι. Είχε ξεκινήσει προετοιμασία από τα τέλη του 81 για να είναι έτοιμος για την ταινία αυτή του 84. Μάλλον γυρίστηκε τέλη 83 και προβλήθηκε 84, αν θυμάμαι καλά. Θέλει πάρα πολύ προετοιμασία και συνέχισε ο Σταλόνε να γυμνάζεται για να μπορεί να βγάλει και τα υπόλοιπα ρόκι. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτε. Ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας, πολύ καλός.
Δούλεψε πολύ, λοιπόν.
Πολύ καλός ηθοποιός, ναι.
Μάλιστα, λοιπόν. Να πούμε καταρχήν μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Μιχάλη από τη Σπάρτη. Καλημέρα, Λεβίκη, στη δυνατή παρέα σου. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχάλη. Ο Άγγελος μας έστειλε και άλλο μήνυμα. Μας είπε ότι πάντως θα ήθελα να ήμουν, λέει, νέος και να με προπονεί ο coach Μάκης και να ασχοληθώ με την πυγμαχία. Ασχολήθηκα με αγώνες στο κλουβί για τα λεφτά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Να είστε καλά. Νομίζω, Άγγελε, ότι καταρχήν δεν είσαι μεγάλος, έτσι.
Μπράβο, είμαι 52 εγώ. Και νιώθω πάρα πολύ νέος. Άγγελε, σε περιμένω στο Πανελλήνιο. Λοιπόν,
αν είσαι εδώ, Αθήνα.
Αν είσαι Αθήνα, έλα στο Πανελλήνιο. Να σφίξουμε τα χέρια μας και να δεις την προπόνηση. Και αν σ' αρέσει, ξεκινάς και πυγμαχία με άλλο τρόπο. Για την πάρτι όμως τώρα, έτσι. Όχι για λεφτά.
Έτσι, να απευθύνουμε μια πρόσκληση στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μας δει.
Εννοείται. Η αγκαλιά είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα. Μας στέλνει και εκείνος με τη σειρά του τις καλημέρες του. Και ρωτάει αν είναι οι ίδιοι κανόνες της πυγμαχίας με αυτούς στο kickboxing.
Εντελώς διαφορετική, έτσι. Εντελώς διαφορετική, γιατί στο kickboxing υπάρχει τα λακτίσματα, τα χτυπήματα με τα πόδια. Υπάρχουν ανάποδες γροθιές, τα back fist. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές ενέργειες. Είναι εντελώς διαφορετικά αθλήματα.
Ωστόσο, είναι ένα άθλημα και το kickboxing, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει πολύ πολύ μεγάλη άνθηση.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση. Δεν θα το ανοίξω τώρα αυτό το κομμάτι. Απλά υπάρχει πάρα πολύ παραμύθι με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Τα έχω δηλώσει βέβαια στο παρελθόν για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες. Ο κάθε επικραμμένος ή ο κάθε ονειροπόλος κάνει μια ομοσπονδία και δημιουργεί έναν παγκόσμιο τίτλο. Δεν νομίζω ότι.
Δεν έχει βεβαίως την έγκλη του Ολυμπιακού, της Ολυμπιακής Πυγμαχίας.
Δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα, δεν το εξετάζω έτσι. Είναι ότι αύριο εσύ και εγώ κάνουμε μία ομοσπονδία και λέμε ότι ο Γιώργος και ο Ανδρέας παίζουν και τον παγκόσμιο τίτλο. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Κανένας δεν είναι παγκόσμιο από το kickbox. Κανένας.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να βάζουμε και κάποια πράγματα σε μία τάξη και. Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω όμως τώρα κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Διότι εσείς μπαίνετε μέσα στην πυγμαχία, να εκτονωθείτε, να μάθετε αυτή την πραγματικά όμορφη τέχνη, να νιώσετε έτσι την αυτοπεποίθηση που λέτε. Έξω τι γίνεται μετά? Αυτό το οποίο έχετε μάθει μέσα στην αίθουσα.
Η βασική αρχή δική μας και του προπονητή μας είναι να μην χρησιμοποιούμε ποτέ αυτό που έχουμε μάθει μέσα στον αθλητικό χώρο, γιατί πρόκειται για άθλημα και τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Έτσι. Ποτέ έξω. Βέβαια, αν κινδυνεύσει η ζωή μας, σίγουρα θα αμυνθούμε. Κατά πρώτο λόγο, θα αμυνθούμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα επιτεθούμε ποτέ. Ποτέ αθλητής της πυγμαχίας δεν θα επιτεθεί, γιατί γνωρίζει τις δυνάμεις του και γνωρίζει το τι μπορεί να προκαλέσει στον άλλον άνθρωπο.
Άλλωστε, νομίζω ότι αυτή η ισορροπία που σου φέρνει το άθλημα, ναι, σε κάνει να μπορείς να κοντρολάρεις και να πάρεις μια διαφορετική απόφαση.
Διαχειρίζεσαι πιο καλά τα συναισθήματά σου,
το άγχος σου,
την επιθετικότητά σου, τη βάζεις μέσα στο χώρο, τον αθλητικό χώρο, ώστε όταν είσαι εκτός από αυτό να είσαι πιο ήρεμο.
Άρα λοιπόν, εγώ το ρωτάω αυτό, διότι θέλω πραγματικά να γκρεμίσουμε και αυτό το μύθο, ότι δηλαδή πυγμαχία πάνε να κάνουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν και. Να κάνουν και καυγά έξω.
Εντάξει, υπάρχουν πάντοτε και αυτά τα περιστατικά, έτσι. Δεν είναι κανένας άγιος στις μέρες μας. Κακά τα ψέματα, είμαστε ειλικρινείς. Απλά επιλέγεις το τι θες και πώς θες να είσαι σαν άνθρωπος.
Και ανάλογα βεβαίως και ο χώρος που μπαίνει ο άλλος να μάθει μέσα. Ναι, γιατί νομίζω ότι αν υπάρχει αυτή η κουλτούρα και αυτή η οπτική, όπως είναι αυτή η οποία έχετε εσείς, νομίζω ότι το ίδιο ο χώρος θα τον αποβάλει. Έτσι.
Εννοείται αυτό. Εννοείται.
Και αυτό, όπως είπαμε, γρήγορα ξεκινάει πάντοτε από τον προπονητή.
Αυτό κυρίως απευθύνεται σε ανθρώπους ημιμαθείς που δεν μπορούν να χαλιναγωγήσουν τα νεύρα τους και το θυμό τους και βγαίνουν έξω και προσπαθούν να εκφραστούν μέσω του τσακωμού. Mm-hmm. Έτσι, όταν ξεκινήσεις την πυγμαχία και μπεις σε όλο αυτό το πνεύμα της πυγμαχίας, μετά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις για άλλο λόγο, εκτός από τον λόγο του αθλήματος.
Λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται κάποιος να έχει για να έρθει στην αίθουσα της πυγμαχίας και να γυμναστεί αύριο κιόλας?
Ωραία, το πρώτο που θέλω να έχει είναι να έχει μια καλή διάθεση, να θέλει να κάνει αθλητισμό. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα, τα γάντια που φοράει για να χτυπήσει το σάκο και να μάθει τεχνικές. Από μέσα από τα γάντια φοράει τους επιδέσμους για να προστατεύει τα μπαντάζ που λέμε εμείς, την πυχιοκαρπική του περιοχή. Μασέλα, μια μασέλα η οποία τη φοράς είναι πλαστική, που είναι ένας μύθος, δεν προστατεύει τα δόντια, προστατεύει τα χείλη, κατά δεύτερο τα δόντια. Και φυσικά από εκεί και πέρα και κάσκα πρέπει να έχει. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μπει και να πει μπαίνω και ακούω και σταδιακά αυξάνω την απόδοσή μου. Δεν θέλει από τη μια μέρα στην άλλη τρομερά πράγματα.
Και το βασικότερο είπαμε, ο στόχος είναι
να γυμναστούμε, να περάσουμε ωραία στην προπόνηση
και να φύγουμε χωρίς να έχουμε χτυπήματα, χωρίς να τραυματιστούμε και όλα αυτά. Κιλά χάνουμε.
Εννοείται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι είναι τόσο δυναμική η προπόνηση που θέλοντας και μη χάνεις κιλά, υδρώνεις πάρα πολύ.
Διαμορφώνεται το σώμα με πολύ ωραίο τρόπο. Το προτείνουμε στις γυναίκες, το τονίζω αυτό.
Είναι ένα αερόβια άσκηση.
Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει λίγα περιτά κιλά, ένας ο οποίος θέλει έτσι να κάνει μια έτσι αρκετά υποτονική ζωή. Θα λέγατε να έρθει στο, να γνωρίσει το άθλημα αυτό.
Σίγουρα.
Ανεπιφύλακτα δηλαδή.
Ανεπιφύλακτα, ναι.
Σίγουρα. Θα τον βοηθήσει παντού και στο καρδιοαναπνευστικό. Κυρίως.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Πραγματικά τα υποστηρίζετε γιατί τα πιστεύετε και η χρονιά σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά. Έτσι, για να έρθουμε λίγο έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής, διότι μαζί σας ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω λοιπόν να μου δώσετε τη δική σας ευχή για αυτή την χρονιά η οποία φεύγει και στο καλό να πάει και να μην μας γράφει. Μια καινούργια όμως χρονιά ανατέλει. Θέλω να μου δώσετε το δικό σας αθλητικό μήνυμα ή και ό,τι άλλο τέλος πάντων εσείς θέλετε.
Ωραία. Λοιπόν, Αντρέα. Να πούμε καλή χρονιά, με υγεία, καλές αθλητικές επιδόσεις σε όλους τους αθλητές. Να σπάσουν τα ατομικά τους ρεκόρ. Αυτά κυρίως. Και η κρίση, η οικονομική κρίση να μας προσπεράσει.
Έτσι,
να
ακριβώς,
την αφήσουμε
Γιώργο.
Πίσω μας.
Θα ήθελα εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι το κυριότερο πέρα από όλα το οικονομικό ας πούμε και οτιδήποτε άλλο. Να έχουμε αγάπη που λείπει λίγο από τις μέρες μας. Να μην ξεχνάμε ανθρώπους ας πούμε που μπορεί να είναι μόνοι τους, μπορεί να είναι ας πούμε και στον αθλητισμό ας πούμε. Γενικότερα να υπάρχει μια ηρεμία, ειρήνη και μια αγάπη στον κόσμο.
Μαρία.
Υγεία σε όλους. Και όλοι να κυνηγήσουμε λίγο την αισιοδοξία και την καλή διάθεση και πιστεύω ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να το βρούμε και αυτό.
Μάκη, το τελευταίο λόγο σε σένα.
Λοιπόν, ό,τι είπαν τα παιδιά με αντιπροσωπεύουν. Απλά είπες και εσύ κάτι, Βίκη, Ανατολή. Θυμηθείτε, σκεφτείτε όλη την Ανατολή του ηλίου και όταν δείτε την Ανατολή του ηλίου να βγάλετε ένα μεγάλο χαμόγελο. Καλημέρα.
Ναι. Λοιπόν, εγώ με αυτό θα κλείσω.
Βίκη, θέλω να ευχαριστήσω. Τελευταία κουβέντα που θέλω να πω είναι θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, το χρυσό παιδί της χρυσής γενιάς της ελληνικής πυγμαχίας. Γιατί αν δεν ήταν ο Μάκης, ίσως να μην ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή να ασχολούμαστε με το άθλημα. Και πάντα όλοι οι αθλητές να θυμούνται να έχουν υπομονή και επιμονή. Ήταν η πρώτη λέξη που μου είπε ο προπονητής μου.
Λοιπόν, Αντρέα Κότσαρη, Μαρία Καβαδία, Γιώργο Καμάρα και Μάκη Κολέντρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας εύχομαι πολύ. Όμορφες γροθιές και δύναμη. Άγγελος Φελτισάκος και Στέλλης Καμπουρόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Έφη Καράμπινα στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλας στις μουσικές. Από τη Βίκη Σπύρου που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά. Φιλιά.